Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prve ovonedeljne visine posvećujemo rekvijemu koji je komponovao jedan od najinventivnijih autora francuskog baroka između generacije Lilija i Rameaua, André Campra. Rođen je 1660. godine u Aix-en-Provence, a do svoje 34. godine postepeno je napredovao. Od juga Francuske i mesta kapelmajstora u crkvama u Toulonu, Arlu i Toulouse, do Pariza, gde je 1694. godine dobio prestižno mesto muzičkog rukovodioca Bazilike Notre-Dame. Tamo je za bogosluženja priređivao takozvane male motete, a ostala su sačuvana svedočenja savremenika u kojima se pominje kako se narod u velikom broju okupljao da sluša ta ostvarenja. Privlačnost pomenutih kompozicija može se objasniti veštom sintezom italijanske emotivne i melodijske neposrednosti i francuske uzdržane elegancije, uz diskretnu notu patosa i iskrene religioznosti. Kao i Camprine opere baleti, odnosno inovativni žanr koji je uveo u francusku muziku, i ova dela odlikuju stilska promenljivost i nepredvidljivost. Biografija ovog umetnika je interesantna i zbog toga što je on umetnički put započeo duhovnim ostvarenjima, potom se posvetio operskoj sceni da bi se u poslednjim decenijama života vratio duhovnoj muzici. Njegov opus, pored ostalog, obuhvata 26 opsežnih radova za parisku operu, 3 mise, 53 velika i 60 solo moteta. Camprin Requiem je jedno od prvih velikih postavki mise za mrtve u Francuskoj. Još uvek se ne može sa sigurnošću utvrditi kada je tačno nastalo, jer ga neki pominju u kontekstu porudžbine iz 1695. u znak sećanja na preminulog pariskog nadbiskupa, dok se u nekim drugim izvorima pominje mogućnost nastanka posle 1723. godine. U svakom slučaju, delo je bilo toliko cenjeno da su se njegovi stavovi godinama redovno izvodili na sahranama ili parastosima u Južnoj Francuskoj, i to sve do početka 19. veka. A tokom 18. veka postojale su razne permutacije sadržaja rekvijema, pri čemu i u samoj Camprinoj verziji postoje izostavljeni delovi, na primer Dies Irae, Liber Me i Stav Benedictus. Njegova postavka je ipak prilično opsežna i obuhvata 7 stavova: Requiem, Kyrie, Gradual, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei i Post Communion. Oni su dalje različito podeljeni na manje odseke, recitative, duo, trija i slično. Kao nadareni operski kompozitor, Campra je znao kako da na živopisan i dramatičan način oblikuje složeno duhovno ostvarenje, čiju najdublju notu ipak pruža možda ono najvažnije, a to je izrazito kontemplativni karakter. Otkriće ovog rekvijema u 20. veku obnovilo je i interesovanje za Camprin opus, pa su ga, na primer, evropski muzičari tokom poslednjih decenija prihvatili sa oduševljenjem, dok su se američki mnogo sporije uključivali u izvođenje konkretno rekvijema. Kompozitor je za interpretaciju tog ostvarenja inače predvideo 4 grupe izvođača: jedan veliki petoglasni hor, mali dvoglasni ili troglasni, troje vokalnih solista i instrumentalnu pratnju. Mi ćemo večeras slušati izvođenje koje su ostvarili članovi vokalno-instrumentalnog ansambla Kraljevska kapela i umetnički vođa Filip Herevege.
Non dimet, non dimet, non, 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 avaudizione vana. In excelsis,
Hosanna, Hosanna, in excelsis.
Thank you.
Slušali ste odabrane stavove rekvijema koje je komponovao Andre Kampra, a koje su izveli članovi vokalno-instrumentalnog ansambla Kraljevska kapela i umetnički vođa Filip Hjerevege. Poštovani slušaoci, završene su prve ovonedeljne visine posvećene Kamprinom rekvijumu. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.